Ya y tené.
Ya y tené.
A la ma.
Ya y tené.
Dos Washington, Kutabatacha America, Ibarra, Baba Mama, Ita, Awamangoi, Ala Sukwe, Apusunduku, Natalati Fon, Nonsala, Tima, Kwasinga, Ti, Vieitene, Kwasinga, Ti Dasinga, Lego Chamerica, Wakawa de l'Amérique, Aikena, Nduti Gera Pukuchi, Bambu, Okona, Kona Penzini, Banamala, Signala, Kimaina, Batati Bongina, Ndembisu, Ala Ti Kodoro Wande, Tunganati Sarafisara Lakwe, Aikena, Nduti, Banda Ferre, Ti Dasinga, Lego Chamerica, Swake, WW, www.voaafrique.com sin ala kimatala yi I barangala I zengbala si nuna lanjoni gangona ti kwa singa ti lasto biko osyo lango miyombe tinze ti mvuka tingu saku senandoni balu senawuse wara jeudi 8 septembre 2022 na yangati singa ike firme Max Koyawi danga na Felix Ipasi Sezembro I ke zile genala wa mangoyi yotu naso ti tene ala ma anduru asango ti berfrika nga na tiko doro wande ko zenu kwa sikiri nando ti akuta sanguti ti la kwisu. Sanguti akodoro wande na akodoro ti Mauritani, akuta ti kodoroni atundani ti zi ambelasu ala zalani na ndoti Mohamed Ould Abdelaziz ngbenek da ti kodoro na legeti akusala ti fango mbanga. Tatene asa anguwa kwa wesi lwekelani na gbeti bangondo ti aturugu ti kodoroni na legeti su mungu franza hiri atene detention preventive. Sangwa fatene a ekigi biri na beti bi wara minui si aturugu ti polis sofade a zia ala na gbele datilo ti tenala ki batani binala atondani ti lundoka ti kire na ti akando chala. Nga ambeni awa kwa ti fango mangasu sangwa fafada tene na legeti mbela atulana la ti tenala ke duchigi mburu na lo ti tene a bandu na ndo chulo na legeti su mungu franza tene kontrol judiciaire alanga kwe ala tundani ti londo yamba ti kirina andu chala I dabeti su bia Mohamed Ould Abdelaziz a legbia na litiko doroti Mauritani ti londo nangu saku senandoni miombe asinangu saku senandoni baloko na gumbaya wara de 2008 a 2019 Sango ti kodoroni afanga tene gi na pekuti so mbela ti zingo maboko na ndo ti lo a sigi gi ketengo ina pekoni lo sigi na ngati babati lo sin lo bara na maboko ambeni ya molenge ti kodoroni so agafade ti tene afanga ti betala na ndo ti zingo so azi maboko na ndo ti lo. Sangu tia kodoro wandela kwe na kodoro ti Algerie akuta zo ti kodoro ni mbili mbili ben gati agene ti kodoro ni so eritula ke ramtan la mamra ato mbeni mbeti sangu wara komunike na mbeni kuta watu kwa ti ndo kwa ti bendo ti gigi so eritulo aike Stafan de Mitsura solo kusala tulo ake tulo ti bangondo nando alondo ti mbagiti sara na yatimbetisu a kutazo ti kodoro ti Algérie a wunda na lo ti tenelo sara kwesi patara wara dialogue a kire na propo ti kodoro ti Maroc nga na ti front Polisario. I dabeti so londo so a irni front Polisario a kemeni maka ti sese so a kenduru na kodoro ti Maroc ataso londo so kenduru na kodoro ti Maroc le tenen le ketulo na dipandasi le kemeni kodoro nde a onkwe kodoro ti Maroc a tenen a kegi londo ti lo si a sara ngumingi a so mangotere a kepepe na popoti kodoro ti Maroc so le ketara ti mu londo ti front Polisario na azo ti front Polisario so la bata la tenen a la eke na dipandasi a lingbi Maroc a mu a la pepe a kegi ti kanga lege na pale ti mangotere so si a kuta si kodoro ti Algérie a tombe ti na ndoka ti bende ti gigi ti unda na lo ti tenen le zana sisi angobo ti pikango patara ti tenen le kerongo tenen so a go pepe na lege ti bira. La kwe na lege ti ya sanguti ya kodoro wande wa kwa suti leta ti kodoro ti Amerika wara sekretaire d'Etat Anthony Blinken asi lasu na kodoro ti Ukraine. Singo ti lo na mbage ka kemeni tambula ti kusala so fade azo ake kuni pepe ake na lege ti su mungu franza hiri atene visite surprise. Na ya ti akuta tene so lo tene nango iso lo si na kodoro ti Ukraine lo tene kodoro ti Amerika akiri ake defa meni nginja so ngoni kwe agwengu nangu use na ndoni ti nginja so ake tambula na sisi ti Amerika waka 2,7 milliards de dollars so lo ke muni ande na kodoro ti Ukraine gana ambe na kodoro so ake na teri ti Ukraine ti tene maboko na maboko maboko ala kanga lege na kodo ti Rusi na ti biraso le kebi na lembeso na mbage ti Ukraine. Na kiringo na tene, Volodymyr Zelensky, biati kodo ti Ukraine a kiri singila mingi na kodo ti Amerika, singa le tene, mungo maboko swa kimbene so a kengangu mingi ndalja ke mwande na lungangu ti tene a torogo ti lo a kiri a mu a makaso si a torogo ti kodo ti Rusi a muni na maboko ti ala. I danga beti so na ngoiso, Anthony Blinken a kesi na mbageti kodoti Ukraine lasso asango tikodoni afa tene atorogo tikodoti Ukraine ala boto mingi a mbena londo sofade atorogo tikodoti Russie awa lani lege chimuni sango tia kodoro wande sango na kodoro tiangleterre terre ti reine Elizabeth aso ngangu na ndembiso ke iso asarasi awa nganga la soa kebando na ndotilo nga nasi watilokwe abumi ndoko na terre tilo na ndoso azaluda na yangu soa ireni chateau de Belmoral na mango awa nganga soa kina teyotilo ye kwa fatene teyotilo ni aso ngangu mingi idabeti so reine Elizabeth akina ndembiso nangu bale gumbaya na umene waka 96 ans lwe kenga loso le ninga mingi na mbata tunga na reine na nzeti fondoso alondo tu honta tene losa fade matanga ti kapa bale mbalambala ti lengogbe waka 70 ans de reine. Afrika ambeni zo tikodoro ti France ni so iritu la ke Remy Kinyolo sulani aturugu na be Afrika jama boko na ndo chulu asa ngo kawe ndali ti so batene lo kigilani ti bigusu su na kodoro na lege ti ngombe sango afa tene lo tene fade lo ke tondani ti ke ti tikobe na nyongongu na lege ti so airi atene grève de faim ima wa bungo kokotilo maître Arlette Sombo Dibele lo ki na singati Freeman Sipila.
I mu pokoti ndia agonalo na dati kanga tiku titene afang manganondo chilo so ikeni ape I leketere ti itigwe na fangong mangani na cour criminel shoni niso ake angbati ninga nigembi unda titene amuna lo pata tisara kanga tigwe na tisigigi na etiku fangong mangani anda so igigando uti sina ngu oko lalo kena dati kanga enso lani ake na le 18 mai 2021 la azara wako ndo chilo a tukalo na dati kanga na nzeti meni so a organiser session criminelle mais bi deti wara réponse ti chambre d'accusation sur miuna na loti tena azimu aboka ndati lo kuna gigi langoti mbanga ti lope ndebe so migati wara teneti chambre d'accusation anda atenel le ligne ti ten le on na session criminelle ti nzeti men so pen teneti so aga ndoti mdo epi lo gofaninga ti na sorongo a magiti kodoso a ke fangmaga na ndoti azope bon ite njoni ateni ku meni session ke nep na nzeti out donc ici nangu oko tikanga na kungo fango mbanga ni ma juin juillet la niso a certain ti out a pertene ikumeni session juin on juillet on mite non sa mbeti unda bon ala zalo azmi wako cha loke ge loke mange ti kodro ti ambundu franti ambassade ti ala ke ge le petit le lume ti kou senge wo chambre mi toka mbeti so na president ti cour criminel le tokani a manqué na parquet général le tokani chambre d'accusation a gati mounambi bungo li tiala ala le lingui ti sigi a pete neti so mze so a gaso mze ti outso a doa ti tene a bumbi kou kriminel ti tene a fangbanga ala ba outa on a fangbanga pe njia a fa ngu oko a lingui ti mouzo a on ngu oko a pe a doulongba na dati kanga a on ngu oko anda so parquet général procureur général et puis juge d'instruction a fa mbiri mbiri ndali ti nye le lingui ti gona giga pe donc doa ti ngba na dati kanga ti kou iwarambeti swape laso client ndi monsieur Kinyolo a sarangu oko nanze ota agati tingi te oshoni ade afanga etulape est-ce que le doati ku na dati kanga titene a tingi musoro a bu musoro bu musoro a organiser ces gens criminels bibanza pepe ni la si itatua iri fade mbi titene a meto sambi tatimbi atene loke loke kai titengo kobe tene tiso lo bak akosa lambana bon i lingi titene imu na azoti digi lakwe ifana la choni façon ti tena batene ikekpenje ape akenjoni ape ikeku yeso justice aketenande amuna bi motif ti tena lungwa ape atenifo amumeni ordonnance hein bigbu bigona beti chambre d'accusation ti unda liberté ake mais napoko a devait ti amuna ni ordonnance beti ta fateno le doit ti ngba encore nze au show so njala tenia njala teneni ndati so adu afa mra ti mo ape moekena présomption d'innocence.
Ce qui est le fait de mettre Arlette Sombodibele ou à Bongo Koukouti, Penny Monengeti Kodoti Franzi Rémi Kinyolo, sur le Canada Tikangana Nimbeso, na Batati Bongi.
Wala tisara soto na yanga tisangu azwa kemala mingi na koroti kaya gonda na kwaso ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonsosi akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abira yesu akafasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi gonda na kwaso ala sara yunga itenara mai la kwa la vunga na Johnny Sango na mduti kondro na yanga ti Sango akembeni Yesu akembeni
Sango tibe Afrika la kwe kuta wafango mwanga tibe Afrika Eric Didier Tambo a kiringa na tene ti tene lofa mbili tene nandoti ntali tiens si Remy Kinyolo ti kodoti Franzi aninga mingi na datikanga leke na singa ti Freeman Tsipila ima procureur Eric Didier Tambo.
Alinga que malgré que difficulté à Damingi, gouvernement contre ti a capitale de l'outil de sa question criminelle. Et il sera question criminelle soit là-bas, il sera à cause de Nilani, il sera à Ounjaoué. Ndia tenait à que chaque 2-6 mois là, il sera question criminelle. Et une petite question criminelle où Seniso a déjà signé. Mais dans ce dossier qui est le seul, il tenait, il t'a avocat, le pendia qui croit, voilà, qui déontologie, qui métier, qui voilà, éthique, qui croit, qui est le gala qui est bureau, qui est il a le coup, lui, il a dossier, ce quoi. Et puis, avocat, il a le quoi, à la tia mounjouni, à Keda, soit à la gala, il a la quoi ambelamba ala wa rafut ko pita ambeti su ni soir lola lo tene il doit juger que lola na première session criminelle dit lola lo sara appel ti ordonnance renvoi et après droit ti sur lola to sara appel de sara na tension lo sara appel ande que sara tirage au sortage juré et donc client ti lo a galani na tirage au sort appel si fallait sara appel la na appel ka itelin ba ti client ti lo mais comme la lo na ba ti a client lola lo tene ni batasuni ma ti deuxième session criminelle ambeni soir dami ni soir client sou ni ou dina client soir aussi mais lo jete ta tene na afa et puis mettez en attention tenso à journaliste même petit RFI à la Honda il explique na yetene faute ni à que faute client soit avocat parce que le sara appel ti ordonnance le sara appel ni que juge n'a fait à tenir il viole un dia et donc le sara appel il petit tenir bangani après à tant que ça de ce soir là na sara appel na na que là il tenir bangani et à Ounja ouais déjà avant la première session qui met sur autant de justice ministre d'état a signé déjà mené arrêté ti moitié août et na moitié août aligne que ça session qui met sur il y a quoi après azmi ya mu mabako na yi ministre mu maboko na yi pinu ya mu maboko na yi baro américain mu maboko na yi donc azukwe isara kwa nton sa we igwe isara isara tenen évaluation et nan je soir on se na moati iso sou na fin outsu il na voali isara évaluation ni et na petite évaluation tenen comme isara évaluation na we déjà la mu na yi ba touti kwa na we il te démarrer deuxième session na moati octobre tira je soir na le 14 octobre et puis que démarrer na le 24 ou 25 ba décision na na lettre de sou ministre de justice a signé. Et puis, assigné Biri, le matin, si décision soit assignée sur quoi? Au lieu que le parti, que le Hunda Nando, si t'en es peut-être, déjà la copie du dossier soit, dans le coup, il t'en est d'une banga, à t'en est, il a épine d'yata zoape. Il peine d'yata zoape, c'est son criminel là que prêt à reçu. Le coup, le gars, il coupe tangoni, le gars, il t'en est bangalère. Mongolie, en France, par exemple, à Saint-Afrique, bani la kanga la kanga, bah, un petit salade, non, bah, avec des sous. À kanga la kanga, à tout cas, t'as dit judiciaire, n'est-ce que tu es là, si tu es là. Mais à t'en est là, le wara, soit il doit vérifier, mais avec le gouvernement Saint-Afrique, là, à Chanel, t'es là, tu es là.
Ce qui est le timaï qui fait de Kuta Wafango Manga, le procureur général de la cour d'appel de Bangui, Eric Didier Tambo. Lasu na ati kapati kwa singati na ndoti ya kusala ndendeso awa be Afrika eke sara timu na kodoro na nduzu eke kiri timali surusu wa go singati Felix Yepasis Zembro asara na Jean-Flaubert Ikoli Jean-Flaubert Ikoli ake timeli ndokwa su Irene ake o Grimex su ake mbili ndokwa su ake sara sabango ti leti akobe ti kodoro su leke muni tika ata na be Afrika anga ata na kodoro wande
o Grimex ake mbeni sosete so loke sara kusala na ya si teneti yaka que nangu sa ki usen andoni balako na umene na iza gereka kusala ni na nivoti bongi na ministère si commerce y matriculé lo tongana société men na ti domaine si yaka yeso ete sara mbirimbiri na ti société sa kenye ake kwati fango yaka na ti batango nyama na kwati fango yaka ti batango nyama so yeti tene depuis na lungo kobe na recolte ngoni na batango ni tene akani yeti tene y maîtrisé a différentes étapes ni so kwe ninga itara lega ko na lega ti batango akeke tanya matongana algaduru angasa angana akaba ke na sese ti sekia na kilometre bala ko na mbrambra na niveau ti capital na lega ti mbaiki eke na site ni so ute eke na ako na sekia ako na sebokele itonda ti kwa sota mbiri mbiri na niveau ti sekia so itara activité da mingi commencer na lungwa nzene nzene akobe tongana carotte a aubergine so eke zana ndoti dara eke livrage ndenge na ndenge ata a particulier wala a professionnel donc tongana sola ke daso itasindi ye pasis eke na possibilité si tongana padala ke na sese ti bongi ala pika singa na yi atene ba iye ye tongaso iye merati kobe tongaso eke na lege bien itene il livre na la kobe so na yanga datala
akobe diso a kadigi da bagi wala ke gosi na kodo wade
eke kamba geni na bongi mais anje na eso il prévoit ce méthode na ta activité qui au green mec na legacy quoi yaka bena branche na ke daso et que moi ko beni et que kanni na niveau ti poto un peu partout à travers le monde pour mettre en valeur à ko beti kodroti ko beti sans pas fouiller ton ana coco poivre donc à kaya so et que mouna ce c'est une belle africa et que ganani na poto et que salbini à travers le monde entier
ah je suis sûr que ça quoi nati ya kaliso la basika ke da popoli bigi
et que ça à quoi so na molenga ti kodroti ce kia ngana molenga ti kodroti te bokele ata ma se ka koli wala wali Muma boko mingi na maseka wali so akena sese ti sekia, ibaso atene, na sese ti sekia, mede vrake da. E amolenge wali ti sekia, agbu kwa ni ngangu mingi. Donc yeso asala ke mingi tazo si kwa ti, ake amolenge ti wali.
Akebe toko bela da aba seka ti be Afrika so, akebaye da debeso, da lege ti kwa ti yaka.
Mi toko tambela mingi na amolenge ti kodro ti be Afrika so, ake a travers le monde so, ake ma la voix de l'Amérique. Sese ti ake pendere mingi, sese ti ake na mortoro mingi. Leti kobe kwe so, ake sigi nambela kodro wande, ake sigi na kodro ti. Ngu mdapa ake mingi na kodro ti ye. Yeso asara ke, quel que soit l'ethico de somo dinasese, lango ou se lango otana peko ni mo baka ke sigi, da si amon engel kodroti be Afrika, a tondani, si mou kwa si yaka ngangu, kwa si yaka ake zi ande na ati pasi si monsoro.
So, ilo nutima ke fade Jean-Flaubert Iko litindo kwa su a irni o Grimex le ke fade gene ki iti lasu na ati kapati kwa singati nanduti akusala su awa be Afrika iti saratimu na kodoro nanduzu. Sango nandu awa sambelango nzapa ti lasu ake mbili mbili na mbageti ya mu Kristo waka kretien si yeke ma tene nanduti legyen si ya limbi a ita na ita aduti na ati ada sambelango nzapa ndende legyen ga si ala limbi iti tene ala lekere akete akete tene waka pali Mango Teresu a Yetiga na Popochala. Aike tatene na angati Jérôme Gundukwa wa fango tene chinzapa na lingo kodoro na bageti poto si yeke ma tene nandoni.
Yeke ngo duti na popoti awa mokundo na ya danzapa tonga na tene akana bedochala ikisala tonga teleke tene so. Na tiga chinzapa awa mokundo zwako kwa doti tene amanda titena yemba chilo na sunzapa kanayi. Zapa ye atene emo importance mingi na dutingo na popoti na ya danzapa entre amour et danzapa mingi ya konga aussi tenti danzapa que le Jésus le mounaye ndara pouvoir service titene ileke tene na popoti tongana meni tenasi entre ye amour et danzapa sara teneso na ya mbetiti ouse ti a corinthien so Paul atokana tetiti corinth gundani ake ouse corinthien capitaine ake oku kete greni ake balakona nyambe solo tene eke na pouwe tene leke tena popoti e tongana tena ake da donc joa koko mawa mokondwa koko lo ake na ordre ti Jésus dit tene lo leke tene na popoti lo na ita ti lo tongana tena si na ya danzapa yansi wususu angbana ti danzapa pe le tene il faut que il kwe iye aita ti i duti na meme pense e ye terti e tongana so ni nzapa ni panai donc diko mbeti so na ya mbeti ti so se Paul atokana awa mokondo ti Philippe Philippien kota gundani ake use kete gundani alondo apo juka usenga osi apotre Paul lo fa tënë so na ye ti tene e ma tere na popo ti e na ya danzapa na ndo so lo tene kue duti place ako e ma be e ye tere ti e e le songo place ako alors lo fa na ye ye mbarambara so si e peut ti tene e sara si tongana ti na pale asi na popo ti e na danzapa e zia si tënë so asi na popo ti amo na ti nzapa akiri aloto tere pepe agbuyongoro pepe Paul angbana da ti kanga la ni kana Rome la si le sumbeti so na Corinthien kozo leke ti tene leke tene na popo ti e lo tene avant ti tene moguna mbage ti tati mo ti tene mo hunda na lo ti tene ala leke tene popo ti ala sambela nzapa d'abord kozo mo gwe d'abord mo palo donc ake ti tene wara mo tuka zo tuka mo pe mo veni mo gwe mo palo mo sambela nzapa we mo na lala sa tene so et puis après mo kiri mo gamba ya sata kati mo pale nzapa
aike yedana suilundu chima ke fadi wa fango tene chinza pa jirama agundu kwa na lingo kodoko na mbagi chiputu
baby bambi alor ki bambi
laso na kwa singa ti na nduti ya iti ndaha ike gwechima lego ti doktor manjike doktor manjike so ta ireti dungolo ake Cyril Gone na singa ti Felix Sepasi Zembolo fana itene na ndomba iti lo legi ansi lo tondani ti sarango a iti ndaha nga ndali ti ansi lo soro ti sara a iti ndaha imalu
ni mkumati ya ti sara nga ti ndara tipi 88 donc le ninga mingi ni ati kwa so na ati sewa tili ama ligiti nda yunga tu indige batale dina kwa tindara donc vraiment kwa tini ake kwa tili pasi apreni mekiri mdi na tena kwa kwa ni digusara kwa ni ba ina kwa tondi me melange kwa ni na ligiti nda kwa tili ako kwa tili tana kwa wundi ya wae kiri mde gandhi ya wa ina kwa tondi
vodoto kito so la boga si sa kwa iti ti daga wala boga da le kolo di yena to da to da jiki
no yena ko tong so kapo pasi ki ndi kati kuma se kwa so da ni pasi ni ba ande me ya ti ndi asar kwa ni so arandi wara kundi ki kapir ti so ande so wara di zakaria ni yani wara kensan bambasaka na yani wara Kristia wambiti luku ya wea. Yesu la kuwela ni kakipare. Shoni yanka, na yani mwara haribu beru rumusha. Na yani, ajwa kumungi. Awa lalacha ni jati ndarani kundi kubaa wea. Kundi kumi manda na kukutara. Yerasho mbe wara doktora. Kundi kia hiri mbe doktoro. Kisa?
Doktor Babdajika wakandege titene agoda kodo wande titene ajagia nati azosu nati akodo wande so na ligi titi ya daga.
Pourquoi pas? Non, mais ça fait du tout, mais le ministre est chez eux. Non, mais depuis le Congo, Bredjaoui, là, mes gars, affirmation, à qui a invité le Congo, c'est Kinshasa, ou à Jambé, le Nazo, le Dessa, voilà. Mais le Congo, c'est Kinshasa, a invité le Moise Oussiso, mais comme un moyen, c'est l'Andé, 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 c'est l'Andé,
Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps.
Bon, je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Puisque
Elle est plus sexy, j'adore toutes ses démarches. Peine de rêver, mon sentiment, si belle, si bien, elle est vraie. Le monde aujourd'hui.